Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 24. oktobar, vijesti dana. Drugi je dan protesta rudara u Sarajevu. Poručuju da nema povlačenja niti pregovora. Premijer Federacije BiH i resorni federalni ministar ocjenjuju da u rješavanju zahtjeva rudara ni u kom slučaju se ne smije smanjiti plata ni za jednu konvertibilnu marku. Komesar Evropske unije za susjedske odnose i proširenje Oliver Varhelji u Sarajevu poručio predsjedništvu BiH da institucije moraju funkcionisati. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Od strane Evropskog komisara za proširenje poslana je poruka da institucije moraju da funkcioniraju, da Bosna i Hercegovina mora biti efikasna, funkcionalna država, da jednostavno treba da se ova blokada rada institucija zaustavi.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio stavljanje van snage zakona Pedija Ešdauna o zabrani raspolaganja imovinom i njeno uvođenje kao imovine Republike Srpske. Zasjeda Narodna skupština Republike Srpske, raspravlja se o budžetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima o svim temama. Njemačke socijaldemokrate, zeleni i slobodni liberali postigli dogovor o formiranju nove vlade, čime su otvorili put do sadašnjem ministru financija Olafu Scholzu da naslijedi poziciju Angele Merkel, koja je 16 godina bila na čelu Njemačke. Magdalena Andersson izabrana za prvu ženu premijerku Švedske. Novi Zeland otvara granice za turiste krajem aprila. U Bosni i Hercegovini 825 novozaraženih koronavirusom, 48 smrtnih slučajeva. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. U večernjim satima padavine u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Temperatura od 6 do 12 na jugu do 16 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Europarlamentarci pozvali na uvođenje sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, hrvatski europarlamentarac Tonino Picula.
Duboka politička kriza u Bosni i Hercegovini dodatno je zaoštrena sve provokativnim i otvoreno separatističkim potezima Milorada Dodika.
Kako izgleda studirati srpski u Prištini na katedri za balkanistiku, govori Zarife Čočaj iz Prizrena.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rudari 7 rudnika sa područja Federacije BiH i dalje protestuju pred zgradom vlade Federacije u Sarajevu, gdje su proveli noć na otvorenom. Nezadovoljni su novim pravilnikom o radu i učinku kojim bi im bile smanjene plate, odnosno povećana norma. Predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić uputio je zahtjev predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Dženana Karabegović.
Mahir Efendić, rudar iz Breze, proveo je noć ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Kaže kako nije spavao zbog niske temperature tokom noći. Podršku su im pružale sarajlije koje su donosile potrebne namirnice.
Znači, bila je podrška hrane, piću, kahva i čaj. Deke su tu došle isto i od kantona, jer grada Sarajeva. Došla je i deke isto i prekrivači, neki došli su iz opštine Breza, znači da smo mi.
Muhamed Đulić radi u rudniku Kreka u Lukavcu. Prema njegovim riječima, sindikat je federalnoj vladi dao rok do 15 sati da se izjasni o zahtjevima rudara koji se odnose na rad u rudnicima i novom pravilniku o radu kojima je, kako ističe sindikat, visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 850 maraka smanjena na 570.
Ako ne pristaju, mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema. Ako se dogovori, onda normalno nastavljamo raditi.
U međuvremenu nadležni ministar Nervin Džindić je uputio poziv sindikatima rudara na pregovore. Danas je predsjednik vlade Federacije Fadil Novalić uputio zahtjev predsjedavajućem zastupničkog doma federalnog parlamenta Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Podršku rudarima danas je pružio bosansko-hercegovački bend Dubioza kolektiv koji se pridružio protestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Evropski parlament kasno sinoć raspravljao je o stanju Bosni i Hercegovini. Nisu doneseni konkretni zaključci, ali europarlamentarci iz različitih političkih grupacija otvoreno su pozvali na sankcionisanje Milorada Dodika i njegovih bliskih saradnika. Meliha Kešmer.
Prijetnja teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine ne ugrožava samo mir u ovoj zemlji, već i cijelom regionu, izjavio je u raspravi u Europskom parlamentu Mihael Galer, poslanik njemačkih hrišćanskih demokrata. BiH je ponovo na ivici kolapsa jer Milorad Dodik, srpski član državnog predsjedništva, vuče poteze koji vode njenom razbijanju i obnavljanju sukoba, kazao je Pedro Marques, poslanik Portugalskog progresivnog saveza socijalista i demokrata. Orban i Janša ne pomažu i igraju se vatrom, ističe Marques. Prema njegovim riječima, Europska unija treba uvesti sankcije Dodiku kako bi spriječila sukobe i rat. Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula ukazao je da destabilizaciju BiH podržavaju Beograd, Budimpešta i Moskva, što ugrožava cijeli region.
Duboka politička kriza u Bosni i Hercegovini dodatno je zaoštrena sve provokativnim i otvoreno separatističkim potezima Milorada Dodiga. Ovog puta ugrožava između ostalog usvajanje proračuna, imenovanja veleposlanika, čak i donacije cjepiva protiv COVID-a. Njegovo direktno kršenje Dejtonskog mirovnog ugovora, negiranje genocida, otvaranje zaklade osuđenih ratnih zločinaca i prijetnje ocepljenjem traže našu jasnu osudu i aktivni ulogu prema Bosni i Hercegovini općenito.
Europska unija zabrinuta je zbog situacije u BiH, žali zbog dugotrajne krize i osuđuje blokade institucija, kazao je slovenski ministar vanjskih poslova Anže Logar. Prema njegovim riječima, političari trebaju izbjegavati retoriku ili mjere koje podstiču tenzije i umjesto toga posvetiti se pomirenju.
Revizionizam, zlasti
ako se negira genocid i ratni zločini, a ako se podržavaju ratni zločinci, to ide protiv evropskih vrijednosti, protiv vrijednosti Evropske unije.
Sužljiva s članstvom v Evropskoj uniji.
Šef slovenske diplomatije naglašava da Zapadni Balkan treba ostati stabilan, što je prioritet Europske unije. On je pozvao na odbacivanje provokativnih poteza, uključujući i dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta BiH, dodajući da je nužno prevazilaženje političkog ćorsokaka kako bi se zemlja fokusirala na reforme na putu ka EU. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Drugi dan je trodnevne žalosti u Sjevernoj Makedoniji nakon nesreće putničkog autobusa u kojoj je na autoputu Struma u Bugarskoj poginulo 46 osoba, većinom makedonskih turista, a povrijeđeno je 7 osoba. Počela je i identifikacija žrtava. Detaljnije će Zvjezdan Živković.
Makedonski ministar zdravstva Venko Filipče razgovarao je sa Ivanom Poromanskim, direktorom bolnice Pirogov u Sofiji, u kojoj je hospitalizovano 7 osoba koje su preživjele nesreću. Svi pacijenti su prema podacima makedonskog ministarstva stabilni i pod medicinskim nadzorom, a pružena im je i psihološka podrška. Makedonski šef diplomatije Bujar Osmani rekao je da posjećuje povrijeđene koji su smješteni u bolnici Pirogov kako bi im olakšao komunikaciju sa porodicama i institucijama u Bugarskoj te ubrzao proces identifikacije žrtava.
U ovom trenutku kada je emocionalni teret za porodice previsok, ne treba špekulisati o razlozima ovog incidenta. Institucije Sjeverne Makedonije su već ovdje u Sofiji. Svi zajedno rade kako bi tačno identifikovali razloge ove tragedije. Stoga bih zamolio za strpljenje kako ne bismo nagađali i ne bi naštetili istrazi. Biće vremena naravno za odgovornost ako vidimo da je ljudska ruka umješana u ovoj tragediji.
For responsibility if we see that there is a human hand in this tragedy.
Ministarstvo saobraćaja i veza Sjeverne Makedonije pokrenulo je postupak za oduzimanje dozvole prevozniku Besa Trans nakon nesreće njihovog autobusa u Bugarskoj. Makedonski ministar saobraćaja Blagoje Bočvarski rekao je da je prema do sada dobijenim informacijama ovaj prevoznik obavljao međunarodni prevoz sa dozvolom, ali ne i za konkretno vozilo. Izražavajući žaljenje zbog stradalih u autobuskoj nesreći, Bočvarski je istakao da Makedonsko ministarstvo saobraćaja i veza u saradnji sa drugim državnim institucijama i bugarskim vlastima radi na utvrđivanju svih uzroka nesreće. Vlada Sjeverne Makedonije je zadužila državnu saobraćajnu inspekciju da sprovede vanredni inspekcijski nadzor. Autoput Struma u pravcu Sofije ponovo je otvoren za saobraćaj. Traka u zoni gdje se dogodila nesreća prema Blagoevgradu Kula ostaje zatvorena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slučaj maloljetnice iz Splava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena pokrenuo je priču o bigamiji u crnogorskom društvu. Koliko je ta pojava koju crnogorski zakon zabranjuje bila prisutna u prošlosti, a koliko je ima danas? I šta o tome kaže Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori? Poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Vasilije Mujo Spasojević, koji je autor 20 knjiga o crnogorskoj tradiciji i običajima, kaže da je građu za knjigu o bigamiji prikupljao i svjedočenja i opisa najstarijih Crnogoraca od Pljevalja do Ulcinja. Prema njegovom istraživanju, bigamija je u prošlosti bila prisutna u gotovo svim dijelovima Crne Gore, izuzev Boke Kotorske i Durmitorskog kraja. Autor knjige Bigamije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Ja sam naveo tamo imenom i prezimenom jedan veliki broj ljudi koji su držali po dvije ili više žena. I šta je karakteristično? Govorimo o Crnoj Gori. Manji, daleko, daleko manji broj imali smo kod muslimana u Crnoj Gori koji su držali po dvije ili tri žene, nego recimo kod pravoslavne. Više su pravoslavni imali toga nego muslimani. Najčešći slučaj držanja kod pravoslavni dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muške. Ima tu jako interesantnih slučajeva da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava naopačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
Spasojević kaže da bigamija, iako zakonom kažnjiva i zabranjena, nije iskorijenjena u crnogorskom društvu u 21. vijeku. Navodi i primjer poznanika koji se bavi poljoprivredom i prodaje svoje proizvode na Podgoričkoj pijaci i ima dvije žene. Kako tvrdi Spasojević, sa jednom živi, a drugu povremeno posjećuje.
Mi imamo i danas, danas imamo ljudi koji drže po dvije žene, imam ovdje recimo u bloku petu jednog koji i danas drži dvije žene, jedna mu je iz Doljana, sa njom je više i dolazi na pijacu, prodaje zelen i šta ja znam to, a druga mu je u dvorištu gdje je napravio i kućicu i tu živi i ode on i kod one i kod ove.
Priču o bigamiji u Crnoj Gori pokrenuo je slučaj obljube maloljetnice iz Plava koju je oženjeni muškarac i otac dvoje djece odveo u svoj dom kao svoju drugu ženu. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović juče je saopštio da uprava policije ispituje slučaj obljube nad 13-godišnjom djevojčicom u Plavu, čiji nestanak je 11. novembra prijavila njena baba. Ministar Sekulović je ukazao na kompleksnost problema u ovom slučaju i zbog toga nije želio detaljnije da komentariše.
Pozvali je u OB Plavu s prisustvom babe i službenice Centra za socijalni rad opštine Plav. Saopštila je da se udala, želi da živi sa njim i ako je neko nasilno odvede od njega da će dići ruku na sebe. Obavijestili su ODT o činjenici da je u pitanju krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnim licem. Pripremili se spisi za podnošenje krivične prijave protiv UMA. Djevojčica odlazi kući kod UMA sa službenicom Centra za socijalno staranje.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj u Plavu nije usamljen i da su se aktivistkinje te nevladine organizacije u bliskoj prošlosti susretale sa brojnim primjerima bigamije, čije su žrtve bile maloljetnice.
Mi smo, na primjer, imali prije nekoliko godina iz okoline Andrijevice, pa onda u jedno selo blizu Berana, pa smo imali iz Bijelog Polja. Mnogo je više isto kao što je seksualnog nasilja uopšte, mnogo više nego što se prijavljuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Balkanistika je četvorogodišnji studijski program koji je od ove akademske godine otvoren na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini sa ciljem da pored ostalog promoviše međujezičke i međukulturalne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. To znači da se srpski jezik po prvi put od 99. godine uči na Prištinskom univerzitetu u nastavi koja funkcioniše po kosovskom sistemu. Za studente balkanistike učenje jezika je prilika da se nauči jezik komšija i da se narodi u regionu mogu lakše sporazumijevati i zbližiti. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Zarife Ćoća iz Prizrena je oduvek želala da postane profesionalni prevodilac, a sada je dobila priliku da ostvari svoj san, imajući u vidu da je upisala balkanistiku na univerzitetu u Prištini.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Balkanistiku je ove godine upisalo ukupno 11 studenata sa Kosova, od kojih je jedan Srbin iz Kamenice, Bojan Stamenković. Stamenković već poznaje albanski jezik, pa tako i predavanja prati na albanskom. Inače, studenti balkanistike predavanja slušaju i na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Za sada se predavanja održavaju u online formatu, ali je planirano da se ona organizuju i na fakultetu u Prištini uz fizičko prisustvo studenata. Osim profesora sa Kosova, tu je i profesorka iz Beograda, Ana Sivački, te profesor iz Hrvatske, Josip Lasić. Budući da se na balkanistici izučavaju balkanski jezici, među kojima rame uz rame albanski i srpski, važnost ovog programa se ogleda u činjenici da se studentima pruža mogućnost upoznavanja sa jezikom i kulturom najbližih suseda na Balkanu, što je od neprocenjivog značaja za unapređenje komunikacije i saradnje, navodi profesor Ana Sivački u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona studentima na prvoj godini balkanistike predaje fonetiku i fonologiju savremenog balkanskog jezika. Sivački podvlači da je ovaj studijski program prilagođen potrebama na tržištu rada i činjenici da kod budućih diplomaca razvija vještine neophodne za kvalitetno obavljanje čitavog niza poslova koji su danas veoma primamljivi. Od oblasti usmenog i pisanog prevođenja, marketinga, novinarstva, rad u državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i privatnim kompanijama. Na to isto ukazuje i koordinatorka studijskog programa Balkanistika Seniha Krasnići. Velika je potreba za prevodiocima za zvanične jezike na Kosovu, srpski i albanski. Rezultati istraživanja pokazuju da će za 5 godina biti potrebno preko 100 prevodilaca srpsko-albanskog jezika i obrnuto, kaže Krasnići i dodaje da je ova profesija i sada u velikom deficitu. Program Balkanistike je prvi put akreditovan godinu dana 2015. ali bezuspešno, jer u tom trenutku univerzitet nije mogao da pronađe stručni kadar. U međuvremenu su usledile intenzivnije pripreme za otvaranje ovog programa na Univerzitetu u Prištini, a podrška je stigla i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, kao i Kancelarije Poverenika za jezike koja funkcioniše u okviru vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nakon negativnih reakcija lokalnog stanovništva, opštinska vlast u Petrovu traži od Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da preispita izdato rješenje za geološka istraživanja firmi Medeni Brijeg iz Bijeljine. Skupština opštine nije dala saglasnost za istraživanje na planini Ozren, a lokalni stanovnici su formirali udruženje Opstanak. Slušate Arnesa Grbešića.
Pod pritiskom mještana, Skupština opštine Petrovo usprotivila se nastavku geoloških istraživanja na planini Ozren, koje je u posljednjih 10 mjeseci sprovodila kompanija Likos Balkan Metals, koja je u Bijeljini formirala i firmu Medeni Brijeg. Načelnik Petrova Ozren Petković.
Što se tiče ovog rješenja koje je trenutno iznato od nadležnog ministarstva, spore na član 9, jer zaista ove istražne bušotine ulaze u naseljeno mjesto Sočkovac, što je izazvalo nemir i revolt dobrog dijela građana mjesne zajednice Sočkovac.
Odbornik u lokalnom parlamentu Mladen Tomić.
Svi mi koji živimo ovdje na ovom prostoru, mi se zalažemo za to da bude očuvana životna sredina, da živimo u zdravoj životnoj sredini.
Odbornik Darko Vasić.
Kao mještani čovjek koji je odrastao u tom selu, gledam prvenstveno da se mora poštovati zakon, da se mora poštovati volja građana. Građani su u jednom dobrom dijelu izjasnili da im nisu potrebna ni istraživanja, ni bilo koja otvaranje eksploatacije koja bi dovela do iseljavanja stanovništva.
Lokalna vlast u Petrovu od entitetskog ministarstva energetike i rudarstva traži da preispita rješenje za geološka istraživanja na području te opštine na koje se nedavno pozvao predstavnik kompanije Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković.
Mi smo dobili pravo od Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da istražujemo na ovom području. Očekujemo bakar, cink, olovo. Teško je reći šta prati te bazične metale, vrlo često to prate i plemeniti metali.
Stanovnici Petrova su zbog toga formirali i udruženje Opstanak. Među nezadovoljnim mještanima je i Slobodan Popović.
Sočkovac, Karanovac, Kakmuz i čita vožen je protiv toga. To je od naših kuće na 20 metara, na 50, na 100 metara.
U naselju Sočkovac živi i Nikola Mikelini.
Sigurno da mi mještani koji živimo tu želimo da živimo i dalje u našem selu, jeli, na našem Ozrenu kao mjestu gdje je netaknuta priroda, gdje nema nikakvih zagađenja i gdje je to sigurno jedno od rijetkih okruženja gdje nisu zagađena i gdje ne prijete ne znam eksploatacije tih nekih ruda koje bi bile opasne za okolinu. Znači to mora biti nama svima zadatak, jer ako se sad svi ne složimo sigurno da će nas čekati jedan težak period, a naročito i komšijama, ovim našim koji imamo super odnose i sa i Gračanicom i tamo i Lukavcom i Tuzmom, jer to se sigurno tiče i njih, jer to ako se desi, to će ići faktički u jednom velikom prečniku u okruženju.
Ognjen Simić iz Sočkovca kaže da mještani žele da spriječe i eventualna buduća istraživanja na planini Ozren.
Skupština opštine je odlučila da oni su odbili taj prijedlog, ali sve su to mali igrači na osnovu onih koji stoje na piramidalnom vrhu. Ti iz vlade su već potpisali i znači dali su im odobrenje. Iako opština odbija tu samo jednu firmu, pojavit će se ne Medeni brijeg, nego neki ljepši brijeg i zato smo mi odlučili da proglasimo Ozrenom nacionalnim parkom. I kreće realizacija, pripremamo dokumentaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica usvojili su odluku o izradi i postavljanju biste Živanu Jovanoviću, profesoru i prvom direktoru gimnazije Mithat Haćam u Srebrenici. Ovo će biti prva bista u Srebrenici posvećena istaknutom prosvjetnom radniku. U narednom periodu planuje da se radi biste Ismetu Smajloviću, koji je cijeli radni vijek proveo u razvoju školstva u opštini Srebrenica. Priča Sadika Salimovića.
Biće ovo prva bista u Srebrenici i stajaće u dvorištu školskih objekata. Inicijator ove ideje je odbornik u Skupštini opštine Srebrenica Momčilo Cvjetinović, direktor srednjoškolskog centra.
Sjećam ga se po zaista njegovim odlikama dobrog pedagoga, dobrog rukovodioca, dobrog čovjeka i nekoga koji je cijeli svoj život posvetio obrazovanju i kulturi na području opštine Srebrenica.
Cvjetinović je pokrenuo inicijativu da se uradi i bista Ismetu Smajloviću, prvom učitelju iz Srebrenice. Njegov brat, novinar Sakib Smajlović, kaže:
Drago mi je što je na prijedlog odbornika Momčila Cvjetinovića, inače aktuelnog direktora srednjoškolskog Srebrenica u Srebrenici, odbornici donijeli odluku da se postavi bista profesoru Živanu Jovanoviću, jednom od zaslužnih građana Srebrenice između dva protekla rata. Isti odbornik je pokrenuo inicijativu da se ispred osnovne škole u Srebrenici postavi bista i mom bratu Ismetu Smajloviću, koji je bio prvi učitelj poslije Drugog svjetskog rata i koji je svoj cijeli radni vijek proveo u razvoju osnovnog i srednjeg obrazovanja.
U srebreničkim obrazovnim ustanovama školovali su se istaknuti stručnjaci koji su radili u svim zemljama regije, ističe Momčilo Cvjetinović.
Oni koji su bili učenici pokojnog Živana Jovanovića, oni imaju privilegiju da su imali priliku da od njega i tih profesora, tih generacija, nešto prije ili kasnije, da uče i da se na neki način ugledaju na njegov način i pristup tim obavezama, njegovu samosvijest, njegovo pregalaštvo, neumorni entuzijazam koji ga je krasio.
Sakib Smajlović kaže da je od velikog značaja da se obilježe likovi dijela istaknutih Srebrenčana. Međutim, u Bosni i Hercegovini, pa i u Srebrenci, nema pomena na njegovog drugog brata, novinara oslobođenja, Kjašifa, koji je ubijen na početku rata u Zvorniku. Njegovo ime je zapisano u Americi, ali ne i ovdje, naglašava Sakib.
a zna se da je on ubijen na radnom zadatku kada je slao posljednji izvještaj, kada je diktirao svoj tekst i rekao ovo je moj posljednji izvještaj. Interesantno je da poslije toliko godina u Bosni i Hercegovini nema nigdje nikakvo obilježje o Kjašu Smajloviću. Međutim, on se borio za Bosnu i Hercegovinu, ali ima spomenik u Americi. On je svrstan u Americi među imena poginulih novinara koji su u cijelom svijetu radili, pratili ratna događanja i koji su poginuli tokom ratnih dejstava.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadležni u Brčko distriktu trenutnu epidemiološku situaciju u vezi pandemije koronavirusa ocjenjuju kao umjereno povoljnu. Oni koji su primili obje doze cjepiva više ne moraju ići u izolaciju ukoliko je neko od njihovih ukućana zaražen, ali moraju poštivati epidemiološke mjere. Treću, takozvanu booster dozu cjepiva u Brčko mogu primiti svi koji to žele. Zoran Matkić.
Predstojnica pododjela za javno zdravstvo u vladi Brčko distrikta Anđa Nikolić trenutačnu epidemiološku situaciju u Brčko distriktu ocijenila je kao umjereno povoljnu. Ovu ocjenu temelji na broju oboljelih koji se u posljednjih mjesec dana kreće u prosjeku oko 30-ak.
U nekih prvih 15 dana smo imali blagi porast, zatim smo imali jednu zaravnjenu liniju i mogla bih reći da posljednju sedmicu imamo vrlo blagi pad. Nije to nešto drastično da možemo reći sad je to pad. Ako smo imali cijeli mjesec imamo u prosjeku 30 novoinficiranih dnevno, sad ih imamo u posljednjoj sedmici 28 u prosjeku dnevno. Znači to je vrlo, vrlo blagi pad.
Najveći broj novozaraženih je u dobi između 30 i 50 godina, a hospitalizirani su sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.
Što se tiče teže kliničke slike pacijenata koji su na respiratoru i gdje se završava letalnim ishodom, to su mahom nevakcinisani pacijenti.
Nikolić naglašava da oni koji su prošli cjelokupan ciklus cijepljenja ne moraju ići u izolaciju ako je netko od njihovih ukućana zaražen koronavirusom.
Što znači da sa osobom koja je u njegovom domaćinstvu ne treba da ostvaruje kontakt, ta osoba zapravo treba da bude u neku zasebnu sobu izolovana, moraju da nose masku, moraju da drže distancu, ali ne moraju ići u izolaciju.
Na području Brčkog distrikta do sada je prvu dozu cjepiva primilo blizu 18.000 Brčaka, drugom dozom cijepljeno je njih oko 16.000. Treću, takozvanu booster dozu, primilo je njih oko 600, naglašava Nikolić.
Šta znači booster doza? Znači da se dobija polovina doze one standardne. Ako je standardna doza 0,5, onda je ovo 0,25, znači pola od doze pune. To je ta treća doza, znači kojom produžavamo zaštitu organizma od COVID-a. I ako neko želi da primi tu treću dozu, bez obzira što nije u rizičnoj grupi, mi ne pravimo problem, vakcina ima, tako da mogu da prime i tu treću dozu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na kraju još jednom poslušajte najvažnije vijesti. Prvo one koje su došle tokom emisije. Rudari prekidaju proteste, ali nema nastavka proizvodnje uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Komesar Europske unije za susjedske odnose i proširenje Oliver Varhelji u Sarajevu poručio nakon sastanaka da će BiH zbog blokade iz Republike Srpske ostati bez velikih investicija. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio stavljanje van snage zakona Pedija Ešdauna o zabrani raspolaganja imovinom i njeno uvođenje kao imovine Republike Srpske. Bivši državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović pravosnažno osuđen za zloupotrebu službenog položaja. Fahrudin Radončić tužio BiH zbog pritvora i mjera zabrane, traži novčanu nadoknadu. Identifikacije žrtava tragedije u autobusu u Bugarskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima o svim temama. Magdalena Andersson izabrana za prvu premijerku Švedske. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.